Aziz dostlar, Uyghur Milli Arkitinin rahbiri Rabia Qadir xanımının prezentlerinin Xitay saxçı dairler tərpidin urulışı və türmüge taşınışı xalqara cemiyyatının dıqtını tartdı. Xalqarağı tonulğan agentliklardan Reuters, BBC, Amerika Vazi, Erkin Asya Radiosi, Azatlıq Radiosi və başqalar bu axta uçur tarqatqandan sırtgene Rus tildiki mətbuatlarda mu məlum sanda uçurlar berildi. Rabia Qadir xanımının prezentlerinin qol gelinişi Şanghay Emkarlıq Təşkilatı'nın azad devlet başlıkları yığınığı toğru kelgen. Bu yığında terörizm, bölgünçilik ve radikalizmge karşı yeni yeni gelişimle imza alınıp, mezgur təşkilatı azad devletler Beijing'nin Uyghurlarının siyasi ve demokratik hareketlerini üç yıl küştigen nam astada bastırışka yeni bir katım avaz koşkan. Şanghay Guruidiki devletlerinin bu katımkı bir yerge cem buluşu ve onunla İran Prezidenti Mahmud Ahmadi Nijat Qatarlıklarının küzetküçü spitede katnışı garip dünyasını özüge celip kalıplı kalmasının belki bu axtı köplegen analizlerinin inkaslarının meydanğı çıkışıgı sebep buldu. Bir kısım küzetküçüler bolsa Şanghay Emkarlıq Teşkilatını insan haklarını buzuş klubi deb tariflemekte. Германия долқынларының рус тілі шөбісі Шанхай ұйымқарлық тәшкілаты ва Рабия Қадырның ұшыраватқан бесімлері аққыда Шанхай егінден кейін Қырғызстан ұйғырлары бастырышының күчейіп кетіштің қорықмақта деген темыда бір парчы мақал илан қылды. Мақал авторы Солтон Темур Шанхай ұйымқарлығының бұқытымқы егініда шыныңдек Қырғызстан президенті Құрманбек Бақиевнің Қытайға еліп барған дәулет ішлері зиярты жарияныда Uyghurlarının hareketini terörizm, bölgünçilik ve radikalizm bilen ayıplap, onunla birlikte zerbe birişke pütüşülgenliğinin Otur Asya'daki cümleden Kırgızistan'daki Uyghurlarına tehdit edip gelgenliği. Çünkü sabık prezident Askar Akayip devirde Kırgızistan cümleden başka Otur Asya kanun dairelerinin Uyghurlarına besim kılgallığı. Manemde bundak besim siyasetinin Өткен елдеки март инқилабыдан кейін хакимиетке чыккан демократик Кыргызстан үкіметтерпідін қайты тәкрарланышыдан әнсірәп атқанлығын көрсәткен. Авторның Кыргызстандагы уйгур палиятчыларының сөздерден нақыл келтірішіче, Қытай өзінің уйгур елі жүргізіп атқан қатты қол саясатын епіш үшін Ужайдагы уйгурлардың әрекетлерін ашырып ва терроризм белән бағлап көрсетішкірішмақта. Шанхай Гуруидеги дәүләтләрнең Хытайны куллышы бүтәнләй Хытайның мәнфәәтләргә файдалык булмакта. Мақалаптыры Солтан Темур яна якында уйгыр милли рәхбәре Рабия Кадир ханымның фәрзәндләренең тоткын кылынышыдан Кыргызстан катарлык Отыр Азия мәмләкәтләрдәге уйгырларның мо катты наразы булганлыгы. Уларның үз наразылыкларын халыкара җәмгыятькә белдерүш белән бер вакытта Хытай хөкүмәтедән Рабия Кадирның фәрзәндләрен азат кылышны, җөмледән барлык уйгыр сиясәт мәхбусларын азат кылышны таләп кылганлыгын баян кылган. Мақала авторы ахырда уйгыр палиятчыларының көз карашларын хуласлап, Бейҗин рәхбәрләренең терроризм, бөлгүнчилек ва ислам фундаментализмыга каршы торуш намастыда Uyghur xalqining vatanparvarlari va demokratlarini jismoniy jihatdan yo'qotayotganligi, qisqasi Uyghurlarga nisbatan milliy tozalash olib berayotganligini ko'rsatdi. Uningdan boshqa yana Bishkekdagi Qirg'iziston inson huquq komiteti mu Amerika Uyghurlar jamiyatining Rabia Qadir xonimning farzandlarining qo'lga olinishidan keyin e'lon qilgan norozilik bayonotini rus tiliga tarjima qilib e'lon qilish orqali bu tashkilotning Uyghurlarning kishilik huquqlariga ko'ngil bo'layotganligini ifoda qilgan. Qirg'iziston inson huquq komitetining raisi Ramzan Dirildayev Xitoyning Rabia Qadirning farzandlarini tutqin qilish orqali uningdan o'ch olmoqchi bo'lganligiga norozi ekanligi, jumladan Qirg'iziston hukumatining Xitoy bilan birlashib, Uyg'urlarning harakatlarini bostirishga intilayotganligiga qat'iy qarshi turadiganligini o'ttirib qo'ydi.
Bu dunyo uchun o'lgan odamlar shunday yo'lga boryapti, dunyoning qiziqchiligi uchun. A kelajak Qirg'izistonning kelajagini o'ylayapti shu vaqtda. Bu jalangalat Tırıs Türkistan Uygurlar için mi? Bu akırı tüyü gelip Kırgızistan'ın özüne bu diye genelde Kırgızistan çok bol kuşun apkeletken için verdi. Bu Kıtayman'ın buna çok diye biznes projektörü alaka kılı atat. Buna Kızılgıya şağırına o çok Kıtay'ın cadde menin temetini zavat salı atat. азыр Бишкекке Кытайдын жардамы менен 5-6 микрорайон салган жатат. Темир жол салабыз деп атат. Бирок мунун баары ошол бүгүн бийликте отургандар Данияр Үсөнов баки түшүнбөй атат.
Рамзан Дырылдаев эпендинин айтышынча, Кыргызстандын Кытай менен болгон бул кыл хамкорлуктары амилиятта Кыргызстандын келгиси үчүн найды зыялык.
Келечекте бул эмне алып келет? Келечекте бул Кыргызстанды жок болуп калышына алып келет. Келечекте Кыргызстандын ордуна Кытай болуп калышына алып келет. Ушуну түшүнбөй атат.
Атаклы кыргыз журналисти Нарын Айып эпендиму Рабия Кадыр аккыда хабар анализ элан кылып, Рабия Кадыр президентлеринин кол келинишини Шанхай хамкорлугунун уйгурларга караткан сиясатынын натыйжеси сүптүдө караган. У инсан укугун күзөтүү ташкилатынын Шанхай хамкорлук ташкилаты аккыдагы баянатынан накыл келтирип, бир кысым Орто Азия мамлекеттеринин өз территорияларындагы уйгур ташкилатларын Кытай өкмөтүнүн талабына бинаан бастырып, бир кысым уйгур мусапырларын Кытайга кайтарып бериш менен булардын өлтүрүлгөнүн тактилейди.